Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Без зелено светло од Бугарија за старт на преговорите, нема реализација на точките кои биле договорени на состанокот меѓу македонската и бугарската страна минатата недела, а за кои Софија веќе во два наврати од тогаш го повикува Скопје да почне да ги реализира, зашто завчера испратила и писмо до шефот на македонска дипломатија Бујар Османи. Токму пак инсистирањето на Бугарија на реализација на петте точки договорени во Софија на 17 јуни за Османи е позитивен сигнал. Тој на прес изјави.
Едната позитивна страна на оваа писмо што го доби вчера е дека во писмото стои дека сите предлози кои што се дадени се прифатливи. Затоа што која барате да Република Северна Македонија ги реализира обврските, тоа значи дека вие се согласувате дека тоа е решението. Индикација е писмото дека патоказот не е дефиниран. Ако така јас можам да го читам, се разбира, бугарската страна ќе одговори на овој мој впечаток дека јас писмото кога го читам како дефинирање на содржината на патоказот.
Духот на договорот содржи обврски за двете земји, потенцираше Османи.
Да се договориме, Бугарија дава пас за почеток на преговори, ние сме го дефинирале патоказот, почнуваме да ги реализираме чекорите од патоказот, исто португалското решение се имплементира и веќе имаме конечно решение со трите компоненти во тоа конечно решение. Духот на договорот препознава заеднички обврски. Уште зелено светло во септември и во септември ќе имаме конечен договор.
На писмото бугарското МНР реагираше и опозицијската ВМРО-ДПМН преку портпарол Дим Чарцовски. Поред ВМРО-ДПМН, бугарската страна бара целосно идентитетско обезличување на македонската страна.
Но воедно, она што нас не загрижува и она што е многу позапрепастувачко е тоа што нема демант нито од Заев, нито од останатите, дека зборал на состаноци. Бугарскиот и македонскиот народ биле исти или со сличен јазик.
Петте барања до Македонија кои ги објави бугарското МНР не се ништо друго туку маркетиншки трик, смета председател Стево Пендаровски. Вистинската пречка за напредок во преговорите се македонскиот јазик и нација, точки по кои не можеме да правиме компромис, порача шефот на државата во гостувањето на ТВ Сител.
Станува збор за маркетиншки трик, затоа што одговорот тоа е одговор на нашиот предлог за акциски планови и секторска соработка. Тоа стига во Скопје два дена после Европскиот совет. Чи јасно ви е дека е муабетот, ај да одговориме нешто.
Седо дека Бугарија не формира политичка влада и активен парламент, Македонија практично нема шанси да почне преговори, вели Пендаровски. Уверен е дека нема политичар во Бугарија кој ќе преземе таква одговорност во предизборната кампања. Министрите за надворешни работи на Германија, Португалија и Словенија Хајко Мас, Августо Сантос Силва и Анже Логар излегува со заедничка изјава за блокадата од Бугарија. Тие ја нагласуваат важноста од продолжување на процесот на проширување како стратешка цел на ЕУ. Додаваат дека сегашниот ќорсокак го намалува кредибилитетот на ЕУ и е во спротивност со европските стратешки интереси за стабилност на Западен Балкан. Билатералните прашања меѓу двете земји, според овие европски министри, треба да се решаваат билатерално. Никој од владата во овој период не треба да оди на разговори во Софија, туку да се почека таму да поминат изборите на 11 јули. Ова за Канал 5 го кажа Стојан Андов, поранешен председател на Собранието. Цитирам. На еден народ да му се одрекува да има право на свој јазик и да се тврди дека тој бил варијанта на бугарскиот јазик, тоа се невозможни работи во светот. Безнадежна ова позиција на ЕУ. Таквата толеранција кон бугарите да не се во состојба да им објаснат, тоа е против основата на постоењето на ЕУ. Тој вели да не се прифаќаат бугарските барања по ниту една цена, туку се енергично да се одбие. Двајца председатели, пет премиери и 10 министри за надворешни работи ќе бидат дел од најголемата конференција организирана во земјава под наслов Преспа форумот на диалог, која во Охрид и Отешево ќе се одржи на 1 и 2 јули. Освен нив, на исто место ќе се соберат и околу 300 гости, високи представници на влади, на меѓународни организации и think tank групи. Конференцијата официјално ќе отвори премиер Зоран Заев, а говорници ќе бидат поранешниот премиер на Грција Алексис Ципрас, медиаторот во спорот со Грција Нимиц, помошник државниот секретар на САД за Европа и Евразија Филип Брикер, поранешната висока представничка за надворешни работи на ЕУ Федерика Могерини, поранешниот генерален секретар на НАТО Джордж Робертон, поранешниот специјален представник на ЕУ Ален Лероа, еврокомесарот Јоханес Хан. На конференцијата ќе учествува и специјалниот представник на САД за Балканот, Метју Палмер. Председател на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски од денеска по понарените два дена, заедно со подпредседателот Александар Николовски и секретарот за меѓународна соработка Тимчо Муцунски, ќе бидат во посета на Брисел. Таму, меѓу другото, ќе учествуваат и на парламентарното собрание на Европската народна партија. Портпаролот на ВМРО-ДПМН Арсовски, одговарајќи на новинарско прашање на прес, рече дека треба прво да заврши пописот, па потоа да се оди на локални избори. Нема потреба да се одложува ниту пописот, ниту локалните избори. Тоа се два процеси кои што течат паралелно, возврати од СДСМ. Тука сме гласни сме, видливи сме, да ги славиме различностите, оти тие се нашето богатство. Бидете горди какви што сте. Ова се само дел од многуте пораки кои ги упатија учесниците на втората поред парада на гордоста во Скопје. Министерките и председател на државата се покажаа како похрабри од машкиот дел на владачкиот кабинет, кој декларативно даде поддршка. На парадата на гордоста присуствуваа министерките Радмила Шекеринска, Јагода Шахпаска, Мила Царовска и Ирена Стефковска. Секој има право на избор, напиша на Фейсбук шефот на државата Стево Пендаровски, кој исто така беше учесник на парадата. Да се зачуваат вредностите на бракот, мајка, татко и деца, беше главната порака од вчерашната вистинска парада на гордоста, што се одржа во Битола. Началата по кои треба сме водени за организирање на вистинската парада на гордоста се дом, семејство, родители, мајка, татко и деца. Начала дадени од Бога и начала по кои треба да ги воспитуваме нашите деца и ините наши генерации. После нас, во духот на нашата православна христијанска вероисповед. Пренесе порталот Фактор МК изјави на учесниците на парадата во Битола, која се одржа истовремено кога и парадата на гордоста во Скопје. Вчера на Скопскиот аеродром пристигнаа 500.000 вакцини, набавени од кинескиот производител Синовак. Во петокот пристигна и над 100.000 дози вакцини Pfizer, што Министерството за здравство ги купи преку COVAX механизмот. Поред планот до 15-ти наредниот месец, вратите на вакциналните пунктови ќе бидат отворени за сите кои сакаат да се заштитат од COVID-19 и не мора пресходно да бидат пријавени. Тоа значи дека и помладата популација ќе може да се имунизира. Во последните 24 часа се направени 2514 тестирања, а се регистрирани 4 нови случаи на COVID-19. Не се регистрирани починати, а бројот на активни случаи изнесува 228.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.